Bjóddu líkamanum góða nótt. Gefum okkur smá stund til að bjóða líkama þínum góða nótt svo þú getir slakað á og sofið rótt. Ef þú lokar augunum, áttu auðveldara með að hlusta á röddina mína og bjóða líkamanum góða nótt. Þegar heyrist í bjöllu, þá veistu að slökuninni er lokið og þá getur þau legið áfram í rúminu og farið að sofa. Komdu þér vel fyrir í rúminu. Viltu kannski náður í bangsa eða auka kom?